dienas. Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzans. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā samazināt centralizēto eksāmenu skaitu pamatskolā un vidusskolā. Šobrīd 9. Klases absolventiem jākārto eksāmenu latviešu valodā, matemātikā un kādā no trim svešu valodām. No 26. 27. Mācību gadā beidzot 9. Klasi būs arī jākārto starpdisciplināras valsts pārbaudes darbs par sociālās un pilsoniskās dabas zinātņu un tehnoloģiju mācību jomās apgūto. Tagad ministrija piedāvā atteikties no eksāmena svešu valodā vērtēšanas centralizēti, to vērtētu skolā vai pašvaldībā, bet vērtējumu ierakstītu sekmju izrakstā. Plānotajā monitoringa darbā piedāvā pēc rotācijas principa iekļaut to mācību priekšmetu saturu, kas attiecīgajā laikā ir valsts prioritāte. Vidusskolā piedāvā samazināt obligātu kārtojamo centralizēto eksāmenu skaitu līdz diviem optimālā līmeņa eksāmeniem latviešu valodā un matemātikā, un arī būtu jākārto vismaz viens augstākā līmeņa centralizētais eksāmens pēc skolēna izvēles atbilstoši izvēlētajai studiju programmai. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien apstiprināja vienotā Latvijas sabiedriskā mediju valdi. To vadīs Baiba Zūzena, bet valdes locekļi katrs savā atbildības jomā būs Ievaile, Ines Tane, Ilze Ogle un Ingemārs Vekters. Latvijas radio un Latvijas televīzijas arodbiedrības atbalstīja visu kandidātu apstiprināšanu. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras struktūra tiks būtiski mainīta, lai uzlabotu investīciju piesaistu un veicinātu eksportu. Intervijā Latvijas radio ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības sacīja, ka no rītdienas aģentūrai būs jauna vadītāja. Ar viņu iepazīstinās pat laban paredzētajā preses konferencē. Valainis atzina, ka reformā vairāk nekā 30 cilvēku darbu zaudēs. 17 departamentu vietā būšot 9, palikušie strādājošie vairāk būšot darītāji nevis teorētiķi.
Viņiem ir jāspēj iekļauties kopējā aģentūras sistēmā, skaidri redzot un saprotot vietu, ko tieši tas dod investīciju piesaistē vai eksporta veicināšanai. Tāds arī šīs aģentūras mērķis un pamatā uz to arī tam ir jāfokusējas. Cilvēku skaits, kas turpmāk strādās ar investīcijām, mēs plānojam 3 reizes palielināt. Tātad virknē no esošiem darbiniekiem tiks mainīti amata apraksti, vēršot arī daudz straujāku proaktīvu rīcību investīciju piesaistē, pašiem uzrunājot.
Rīgas domas deputāts Andris Morozovs, kurš iepriekš paziņoja, ka nolēms pamest partiju saskaņa, izstājies arī no šīs partijas Rīgas domas frakcijas. Līdz ar to Morozovs kļuvis par neatkarīgu deputātu, bet frakcijā saskaņa darbojas 10 deputāti. Rīgas doma šodien nolēma grozīt zemes nomas līgumu ar SIA Olimpiskais sporta centrs, lai samazinātu centra zemes nomas maksu. Līgumā precizēts zemes gabala iznomāšanas mērķis, nosakot, ka tas tiek iznomāts publiskas funkcijas veikšanai, nacionālās sporta bāzes, Olimpiskā sporta centra uzturēšanai un apsaimniekošanai. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar spārnotajām un balistiskajām raķetēm un gandrīz 100 lidrobotiem. No tiem 37 ukraiņiem izdevies notriekt un arī 4 raķetes notriektas, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Trumps turpina veidot savu nacionālās drošības komandu, jau ziņots par vairākiem potenciāliem komandas locekļiem. To starpā pasaules bagātākais cilvēks Ilons Masks vadīs valdības efektivitātes departamentu jaunu grupu, kurai tiks uzdots samazināt federālās valdības līdzekļu izšķiešanu. Šodien Trumpam Vašingtonā plānota tikšanās ar prezidentu Džo Baidenu Baltānam ovālajā kabinetā. NHL aizvadītie nakti devās visas latviešu pārstāvotās komandas. Individuāli labu spēli aizvadīja Huvis Balinskis, pie uzvaras tik vienīgi Teodors Bļugers, bet vairāk stāst Lotārs Zariņš.
Nacionālajā hokeja līgā šorīt Uvja Balinska pārstāvotā Floridas Panthers ar 1-4 mājās zaudēja New Jersey Devils komandai. Balinskis 15,5 minūtē sadeva vienu piespēli, pielietoja spēku paņēmienu un 5 reizes meta pa vārtiem, kas līdz šim ir viņa karjeras rekords vienā spēlē. Columbus Blue Jackets ar Elvi Merzļikinu vārtos ar 2-5 zaudēja Sietlas Kraken. Merzļikins atvairīja 28 no 32 metieniem. Citā mačā Teodoru Bļugeru Vancouver's Canucks ar 3-1 apspēlēja Calgary Flames. Bļugeram 15,5 minūtēs 1 metiens un 1 spēku paņēmiens.
Rīgā 4 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā daudz vietu apmācies un neliels lietus, bet kā turpmāk stāsta Tomas Bricis.
Ceturtdien Vidzemes austrumos un Latgalē gaidāms slapšs sniegs, kas īslaicīgi veidos arī nelielu sniega kārtiņu. Pārējā valstī gan tikai līs un temperatūra gan naktī, gan dienā būs no 0 plus 2 gradiem valsts austrumos līdz 6-9 gradiem piekrastē. Piektdien debesis brīžiem skaidrosies, tādēļ naktī daudz vieta piesals, ceļi aplados, bet brīvdienās laiks kļūs vējaināks un siltāks, sestdien temperatūra visā valstī sasniegs 7 līdz 11 grādus un dažvieta tiks uzstādīt. Jauns vietēji mērogi 16. novembra siltuma rekords.
Pulkstenis ir 12.5 minūtes, skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par šajā trešdienā, 12. novembrī svarīgo studijā Dace Pēkšēna. Labdien! Vai Rīgas vicemēra Linda Ozola no Koc Rīgai saglabās savu amatu? Tieši šobrīd notiek Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā par to lemj un darba kārtībā jautājums ir nonācis pēc opozīcijas rosinājuma. Sēdē līdzi seko kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd pievienojies studijā. Sveiks, Jāni! Atgādini, kādi ir opozīcijas iebildumi un kāpēc tās ieskatā Ozolai būtu jāpamet šis amats?
Jā, sveicināti! Pieprasījumu par Lindas Ozolas atbrīvošanu no Rīgas vicemēra amata iesniegusi domas opozīcijā esošā frakcija progresīvie, un to ir gatava atbalstīt arī citi opozicionāri. Progresīvo ieskatā vicemēra amats drošības jautājumos ir likvidējams, un ar to saistītie izdevumi izmantojam citādi. To iesniedzēju vārdā pauda progresīvo frakcijas deputāts Viesturs Klenbergs.
Arī pati Ozolas kundze jau ir pierādījis, ka šos abus divus amatus var apvienot un pildīt vienu personu. Jo tieši tā tas notika 2,5 gadu garumā kopš šī sasaukuma darba uzsākšanas. Un par to saņēma vienu atalgojumu. Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, novirzīt šos 130 000, piemēram, pašvaldības policijas tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai vai bumbu patvērtņu veidošanai. Un novērš šo funkciju dublēšanos, lai mēs varam šodien doties citās gaitās ar tādu labu padarītu darbu sajūtu.
Progresīvi ir argumentējuši, ka pirms 4 gadiem, izveidojot Mārtiņa Staķa vadīto domas koalīciju, izveidoja 3 vicemēra amatus. To vadītāji uzņēmās rūpes par konkrētu nozari, Ozola kļuva arī par drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītāju. Kopš pārmaiņām domas vadībā un Viļņa Ķiršana nonākšanas mēra amatā, drošības komitejas vadība uzticēta citam cilvēkam, deputātam Mārim Mičerevskim, iesniedzēja ieskatā tā esot minētā funkcija dublēšanās. Debašu turpinājumā uzstājās pārsvarā opozīcijas deputāti, izskanēja aicinājumi palielināt Rīgas pašvaldības policijas klātbūtni gan pie skolām un bērnu dārziem dažādu agresijas izpausmi dēļ. Tāpat bieži pieminēja lēnīgo procesu veidojot patvērtnes X stundas gadījumam. Un vairāki deputāti arī norādīja uz pretējo puses progresīvajiem, kuri ar šo ierosinājumu nāk, esot domas opozīcijā un tuvojoties pašvaldības vēlēšanām. Izskanēja arī arguments, ka šo vicemēra amatu izveidoja politiskā līdzsvara vārdā, taču ņemot vairāka jaunā vienotība un Ozolas pārstāvētais Koc Rīgai pašvaldību vēlēšanās galvaspilsētā plāno kopīgu startu, šāds līdzsvara amats vairs nesot nepieciešams. Domas koalīcijas pārstāvis jaunās vienotības deputāts Olafs Pulks aizstāvēja Ozolas darbu vicemēra samatā. Viņš uzsvēra, ka Rīgā ir vajadzīgs strateģiskais plānotājs drošības un civilās aizsardzības jautājumos. Un debatēs piedalījās arī pati Linda Ozola, uzsvarot, ka par darīto līdzinējos 4 gados viņai nesot kauns.
Es ar lepnumu atskatos uz šiem 4 gadiem un saku, ka Rīgas pašvaldības policijas kā lielākās mūsu pašvaldības iestādes attīstība ir bijusi tiešām jaudīga. Es to nerunāju tikai, lai paslavētu pati sevi, bet savu asti ir jāceļas un kurš cits to asti cels. Ir arī sevi jāpaslavē, ja tam ir pamats, un man tiešām par to ir lepnums. Tas pats arī par cilvēku aizsardzību, joma, kas bija neeksistējoša valstī. Un mēs visi ļoti labi apzināmies, ka civilajā aizsardzībā un sistēmas veidošanā un krīzes vadības sistēmas veidošanā Rīga ir pirmrindnieks šobrīd Latvijā.
Nu, debats par jautājumu par lēmumu projektu Ozolas atbrīvošanai no vicemēra amata turpinās, taču paredzams, ka viņa pēc gaidāmā balsojuma paliks amatā.
Jā, to uzsvēra arī Rīgas mērs sarunās nesen ar Latvijas radio. Paldies Jānim Kīncim, tātad balsojums vēl pagaidām nav bijis, vai ne?
Pašlaik vēl nav bijis.
Paldies Jānim Kīncim, tikmēr mēs pievēršamies citiem notikumiem. Un savu komandu turpina veidot Amerikas Savienoto Valstu prezidents jaunievēlētais Donalds Trumps. Un tajā vieta ir atrasta arī miljardierim Ilonam Maskam. Bet Ukrainas acis vairāk ir vērstas jaunā aizsardzības ministra virzienā, ar kuru Kīvai nāksies sadarboties. Plašāk par notiekošo otru pusi okeānam gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Nu, arvien skaidrāk parādās konkrēti cilvēki, kuriem būs amati Trumpa administrācijā. Kāda šobrīd ir tā jaunākā informācija?
Jā, sveiki, Dats. Trumps ir visai ātri nosaucis jau daudzas personas, kas ieņems dažādas amats jaunajā administrācijā, un šoreiz viņš jau nopietni ir gatavojies uzvarai vēlēšanās. Līdz ar to tagad šīs komandas komplektēšana notiek raitāk nekā tas bija pirmajā prezidentūras termiņā. Un ilgi tika prātots, vai un kur tad vietā atradīsies pasaules bagātākajam cilvēkam un Trumpa sabiedrotajam vēlēšanu kampaņas laikā uzņēmējam Ilonam Maskam. Un šī vieta viņam ir atradusies valdības efektivitātes departamenta vadītāja krēslā. Tā ir jauna struktūra, kurai tiks uzdots samazināt federālās valdības līdzekļu izšķiešanu. Masks šo departamentu vadīšot kopā ar uzņēmēju Viveku Ramasvamī. Un raksturojot to, ko tieši šis departaments darīs, Trumps skaidrojas, ka tas viņam palīdzēs izformēt valdības birokrātiju, samazināt pārmērīgus noteikumus, apcirpt izšķērdīgus tēriņus un restruktūrizēt federālās aģentūras. Īsāk sakot, sataisīt pamatīgu haosu un vētru. Masks iepriekš izteicies, ka federālajā aparātā varot ietaupīt pat 2 triljonus dolāru, jeb trešdaļu izdevumu. Bijušais finanses ministrs Larijs Summers gan tās uzskata par pilnīgām muļķībām. Paklausīsimies viņu teikto.
Respectfully, I think it's idiotic. It's not a serious statement.
Visu cieņu, bet es uzskatu, ka tas ir idiotiski. Tas nav nopietns paziņojums. Kur viņi šo ietaupījumu iegūs? Šie cilvēki domā, ka tas ir kā biznes. Bet lūk, kur ir problēma. Tikai 15% federālā budžeta ir paredzēti algām. Tātad pat tad, ja jūs atlaižat visus cilvēkus, visas personas, kas strādā federālās valdības labā, jūs nevarēsiet ietaupīt neko tuvu 2 triljoniem dolāru.
You couldn't save anything.
Jā, nu, izvēlēts ir arī nākamais aizsardzības ministrs, tas būs telekanāla Fox News programmas vadītājs Pete Hegsets, viņš ir viens no Fox News programmas Fox and Friends Weekend vadītājiem un ir darbojies šajā telekanālā jau 10 gadus. Tieši televīzijā viņš ir sadraudzējies ar Trumpu, Trumps tur regulāri piedalījies šajā raidījumā, un Hegsets ir arī ASV armijas veterāns, bija kainieku kapteins armijas nacionālajā gvardē, dienējis Afganistānā, Irākā, Guantanamo līča bāzē, Kubā. Tiesa, nopietnas militārās vai nacionālās drošības pieredzes viņam trūkst, un viņa izraudzīšana potenciāli var radīt jautājumus par to, ir vai nav viņš īsti piemērots Pentagona vadīšanai. Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs ir paudis pārliecību, paudis cerību, ka Donalda Trumpa administrācijas laikā turpināsies Ramšteins grupas sanāksmes. Šādu cerību viņš ir paudis pēdējā telefona sarunā ar Pentagona vadītāju Lloydu Austinu, kuru Umerovs ir arī lūdzis šo jautājumu apspriest ar nākamo aizsardzības ministru, proti uzrunāt viņu, nu, ka šādu sanāksmu nepieciešamību joprojām ir ļoti svarīga, lai šo atbalstu Ukrainai gan palielinātu, gan koordinētu. Noskaidrots arī, ka centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs būs Trumpa iepriekšējās administrācijas nacionālās drošības izlūkošanas direktors Džons Redklifs. Savukārt Dienvidu Dakotas gubernatora Kristīna Noema ir izraudzīta iekšzemes drošības ministra amatam. Un visbeidzot, Trumpa bijušais Baltānama kabineta sekretārs Bills McGinlis kļūs par Baltānama padomnieku. Jāpiebūs, ka šodien Trumps no Floridas atgriežas Ņujorkā, bet Vašingtonā. Tur viņš tiksies ar prezidentu Džo Baidenu Baltānam ovālajā kabinetā. Baidens vēlas ar Trumpu runāt par mierīgu varas nodošanu, bet ne tikai, arī par citiem jautājumiem, tostarp uzsvērt nepieciešamību nākamajai administrācijai arī turpināt atbalstīt Ukrainu. Trumps arī varētu apmeklēt Kapitoliju, kur viņa republikāņu partija ir ieguvusi kontroli gan pār senātu, gan iespējams saglabās kontroli arī pār pārstāvju palātu. Dace?
Jā, nu, kamēr Trumps dažādos amatos cenšas iecelt sev lojālus cilvēkus, tikmēr demokrāti steidz tiesu sistēmā iecelt savus.
Jā, nu, demokrāti senātā šonadaļ ir sākuši strādāt pie tā, lai apstiprinātu pēc iespējas vairāk jaunu prezidentu Džo Baidenu izvirzīt federālo tiesnešu. Demokrāti vēlas to izdarīt, lai izvairītos no tukšu vakāņšu atstāšanas, kuras pēc stāšanās amatā janvārī varētu sākt aizpildīt Trumps. Un senāts saskaņā ar šo vēlēšanu rezultātiem nonāks republikāņu kontrolē, tādēļ demokrātiem ir darba pilnas rokas. Kopumā Baidens ir paziņojis par vēl 30 tiesnešu kandidātiem, kuri gaida senāta apstiprinājumu balsojumus, bet grūti vēl pateikt, cik daudz tiesnešu tieši Baidena administrācija paspēs vēl iecelt līdz Trumpa atnākšanai. Dace.
Tikā sākām paldies Rihardam Plūmem. Un naudu klimata pārmaiņu mazināšanai Latvijā neizlieto mērtiecīgi, turklāt kavēšanās dēļ zaudēti miljoniem eiro. Tā revīzijas ziņojumā ir secinājusi valsts kontrole. Papildu nauda pieejama no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, bet tā šim ir izmantota gausi un ir izveidojies uzkrājums. Savukārt tas, kas jau ir iztērēts, tikai daļēji ir lietots klimata mērķim siltumnīca efekta gāzu emisijas samazināšanai. Un vienlaikus pat pieaugušas šī finansu instrumenta administrēšanas izmaksas. Un par šo tēmatu vairāk ir interesējusies kolēģis Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Nu, Latvija ir apņēmusies mazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas un panākt klimata neutralitāti, bet tad sanāk, ka tam paredzēto naudu nemaz netērējam šim mērķim. Kam tad?
Tad regulāri izsolēs tirgojot savas emisiju kvotas, Latvijā ir pieejami papildu ieņēmumi jau kopš 2012. Gada, un šajos gados kopumā tie ir 489 miljoni eiro. Valsts kontrole pētī, kur tad šo naudu valsts tālāk investē, to izlietot var tieši klimata mērķu sasniegšanai, bet revīzijā secināts, ka šī nauda netiek tērēta efektīvi, atbildot savu jautājumu. Turklāt no šīs summas ir izlietot tikai mazākā daļa un izveidojies uzkrājums vairāk nekā 300 miljonu eiro. Valsts kontroles padomes locekli Inga Vilka norāda, ka iepriekš vidas ministrijai un tagad klimata ministrijai nav arī skaidru prioritāšu, kur šo naudu tērēt, jo plānojot pasākums līdz šim netiekot rēķināta kāda efektivitāte. Šie projektu konkursi tie ir par 14 līdz pat 88 reizēm dārgāki nekā citi klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi. Klausamies Vilku.
Ja šie līdzekļi netiek izmantoti, tas nozīmē, mēs mērtiecīgi nevirzamies uz tiem mērķiem, ko esam nosprauduši. Nevirzoties uz šiem mērķiem, mēs arī krājam soda sankcijas attiecīgi. Līdzekļi būs jāgūda nevis mērtiecīgās rīcībās, no kā mums visiem labums, bet iespējams maksājot sods. Un arī šo līdzekļu vērtību zūd pēc mūsu aplēsēm. Tas, ka mēs esam iekrājuši šādu lielu atlikumu, mēs jau esam zaudējuši apmēram 70 miljonus eiro. Otrs aspekts, arī izmantojot līdzekļus, mums nav skaidras prioritātes, kam mēs izmantojam un tiešām, ka mēs gūstam pēc iespējas lielāku šo izmešu mazināšanas efektu.
No līdz šim izlietotajiem 169 miljoniem eiro tikai puse iztērēta tiešām pasākumiem, kas kaut kādā veidā vērst uz SEG emisiju samazināšanu, jo otra puse tērēta administrācijas izdevumiem un ārkārtas pasākumiem, proti kompensācijām siltumenerģijas patērētājiem 22. Gadā. Valsts kontrole arī vērs uzmanību, ka jau 17. Gadā veikta revīzija par šiem emisiju kvotu līdzekļiem un jau tad norādīts, ka naudu jālieto efektīvāk. Valsts kontroles pārstāv norādīja, ka tie efektīvie pasākumi un būt, piemēram, dzīvojamo māju siltināšana, dabas teritoriju atjaunošana, lauksaimniecības teritoriju atjaunošana, arī vidas aizsardzības biedrības Zaļā brīvība, enerģētikas pārejas eksperts Maksis Apins vērtē, ka nauda netiek pietiekami ātri ieguldīta, bet viņa prāt tie pasākumi, kas tagad iezīmēti par šo emisiju naudu, gan būšot efektīvi.
Paldies.
Klausamies Apina.
Jā.
Tas tiešām būtu labs izlietojums, ko mēs redzam, piemēram, centralizētā siltumapgāde, atbalstīt, nomainīt apkurs risinājumus uz bezemisiju risinājumiem, arī transportā, elektrifikāciju un tā tālāk. Bet attiecībā uz to izmaksu efektivitāti, ko valsts kontrole izsaka kritiku, piemēram, izlietot naudu vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanai vai publisko pasīvo ēku būvniecībai, tas ir dārgāk, bet šīs lietas ir nepieciešams arī darīt. Tur ir sava racionalitāte apakšā, kāpēc tieši no šī instrumenta, bet kāpēc ne no kohēzijas fondiem. Tāpēc man tik ļoti neuztrauc tas izmaksu efektivitātes jautājums, cik tas, ka pārāk lēni un gausi notiek šīs naudas ieguldīšana. Nauda ir un ir ātrāk jāiegulda emisiju samazinājumu.
Jā, un pat labā noteikti arī klimata un enerģētikas ministrijas preses konference, kurā citstarp informē arī par ministrijas investīciju programmām, tad kādu ministrijas komentāru dzirdēsim pēcpusdienas programmās, bet jau sadzirdēja ministra teikt to, ka viņš nevar atbildēt par līdzinējo ministra darbu un pašai strādā pie šīs naudas izlietojuma stratēģijas.
Paldies tev, Sintija. Dzirdējām Sintiju Amboti. Un dodamies tālāk uz Rēzekni, kur atklātībā nāk aizvien jaunas parādu un sodu saistības. Tās nonāk Rēzeknes pašvaldības pagaidu administrācijas redzeslokā, un līdz ar to naudas sāk pietrūkt pašvaldības funkciju izpildai, un jautājums, vai tagad neradīsies problēmas arī ar siltuma ražošanu. Un tāpat nav skaidrs, kas būs ar siltuma izmaksām pilsētā. Par to vairāk Sandra Paegļa Kalnas ierakstā.
Protams, tas, kas interesē visus iedzīvotājus, ir siltuma tīkli un tādi.
Siltuma apgāde un siltuma tarifs Rēzeknē bija viens no jautājumiem, uz ko Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē aizvadītajā nedēļā norādīja Rēzeknes pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja Guna Puce.
Iedziļinamies, jo, kad mēs atnācām, bija iesniegts tarifu paaugstinājums, kas ir apturēts, bet ļoti daudz jautājumu par to, kā funkcionē siltuma tīkli un kā veidojās šis tarifs.
Pilsēta tiek apkurināta ar 4 katlumājām. Pilsētas centrā atrodas modernizētā pašvaldībai piederošā katlumāja un turpat blakus pirms pāris gadiem izbūvētā privātā katlumāja. Privāto siltumpiegādātāju Rēzeknes siltumtīkli meklēja konkursa kārtībā, un tas izrādījās pilnsabiedrība RES NRJ. Taču, kā uzsver Rēzeknes pagaidu administrācijas vadītājas vietnieks Jānis Belkovskis, tolaik noslēdzot līgumu ar privāto uzņēmumu, tagad pilsēta ir nonākusi ķīlnieka lomā.
Līgums paredz noteiktu apjomu gadā 60 tūkstoši megavatu stundas plus mīnus 10%. Princips par to, ka iepērkam no privātā tikai gadījumā, ja viņš var piedāvāt lētāku cenu, šeit nestrādā. Faktiski šobrīd pašvaldības kapitāla sabiedrība ir nostādīta ķīlnieka lomā, jo vasarā siltums tika iepirkts no privātā, bet nu, šis apjoms nav sasniegts. Pašvaldība ir uzsākusi daļēji kurināt arī darbināt savu katlumāju. Līdz gada beigām mēs šo līgumā pielikt apjomu nevarēsim nopirkt.
Siltuma piegādātājs piedāvā līgumā noteikto, bet neiztērēto atlikumu pārcelt uz nākošo periodu. Tomēr pašvaldībai tas nav izdevīgi, jo šāds uzkrājums nozīmētu, ka pēc pāris gadiem varētu rasties situācija, ka pilsētu kurinās tikai privātais uzņēmums.
Šīta blakus atrodošā skatlumā viņa arī ir par struktūra fondu līdzekļiem modernizēt, un tur ir pret ceflu noteikts apjoms, kas jāsargā.
SIA Rēzeknes siltumtīkli valdes loceklis Aldis Mežols atklāja, kamēr nav saņemts skaidrojums no regulatora, viņš atturas no komentāriem. Bet viņu pārsteidz, ka apstiprinot iepriekšējo tarifu, regulatoram aizrādījumu nav bijis.
Jā, ar privāto katlumāju ir noslēgts līgums uz 10 gadiem par siltumenerģijas iepirkšanu. Tur apjoms ir 63 tūkstoši megavatstundas gadā, bet siltumtīkli gadā saražo 150-160 tūkstoši megavatstundas. Tā ka tā siltuma apjoma pietiek gan privātajiem, ko saražot, gan arī pašiem siltumtīkliem. Ir pat tā, ja augstā ziemā ir, ka nepietiek abu divu katlumā jaudas, mums vēl būs jākurina arī dabas gāzi.
Rēzeknes siltumtīkliem ir saistības pret privāto komersantu un ir arī saistības attiecībā pret Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Un tagad, izskatot pieteikto siltumenerģijas tarifa samazinājumu pilsētā, ir radušies papildu jautājumi, skaidro regulatora padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.
Izmaksas, kas saistās ar siltumenerģijas iepirkšanu no privātā komersanta, regulators var neatzīt par ekonomiski pamatotām, tās var netikt iekļautas tarifā. Lietotājiem tad būtu zemāks tarifs, bet Rēzeknes siltumtīklu gadījumā ir šīs saistības pret privāto komersantu. Tas ir abiem komersantiem savstarpēji ir iznāms jautājums cilvēties kā kārtā vai nu nonākot pie vienošanās par līgumu grozījumiem vai tā būtu atkal tiesvedība.
Šobrīd Rēzeknes pilsētā siltumenerģijas tarifs ir nepilni 89 eiro par megavatstundu un regulatoram iesniegs tarifa samazinājums. Tomēr Rēzeknes siltumtīkliem iespējams būs jāpārskata līguma noteikumi ar komersantu vai pat tas jālauž, kas nozīmētu tiesvedību. Vismazāk pašlaik Rēzeknes pašvaldībai ir vajadzīgi tiesu darbi, jo pēc pilsētas pagaidu administrācijas atzinuma, lai arī pašvaldība bija plānojusi līdz šī gada beigām nosegt visas atlaistās domes parādsaistības, tas visdrīzāk neizdosies, jo periodiski uzpelt aizvien jauni parādi vai soda saistības. Tas attiecināms arī uz atlaistās domes uzsākto un nesen zaudēto tiesvedību būvu uzņēmumam Latvijas energoceltnieks par Rēzeknes valsts pirmās gimnāzijas atjaunošanas darbiem, kad pašvaldībai nācās samaksāt ap 900 tūkstošiem eiro un nesen uzpeldējušām 500 000 eiro soda saistībām spā centra būvniekam firmai Archer. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Un atgriežoties Rīgā, tikko saņēmām ziņu, ka Rīgas domas ārkārtas sēdē ir nobalsots par Lindas Ozols darba turpināšanu Rīgas vicmēra amatā. Balsojumā pret to bija 25 deputāti, bet 26 Rīgas domnieki atbalstīja viņas darba turpināšanu. Samazināt centralizēto eksāmenu skaitu pamatskolā un vidusskolā. Šāds rosinājums šodien izskanēja atbildīgajā Saeimas komisijā. Tajā sprieda par aizvadītā mācību gada gala pārbaudes darbu rezultātiem, secinot, ka tas varot būt saistīts ar pārāk lielu slodzi, gan arī skolēnu valodas prasmēm tieši zemie rezultāti. Kāds tam varētu būt risinājums, skaidro ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīna Niedre Lathere.
Piedāvājums, ko mēs varbūt arī tad saskatām, kā vismaz varbūt minimizēt šo eksāmenu skaitu, atvieglojot arī visu tālāko procedūru, būtu atstāt latviešu valodu un matemātiku kā centralizētos eksāmenus, tātad ar visu šo labošanas un vērtēšanas sistēmu, kāda tā ir šobrīd, caur elektronisko sistēmu, organizējot šo vērtētāju piesaisti, savukārt svešu valodu atstāt kā valsts pārbaudījumu, kuru var labot pašvaldībā uz vietas.
Un vairāk par to, cik pamatots ir šāds piedāvājums vai tas, ko mainīs, to skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Bet ik pa laikam brīdinām būt uzmanīgiem ar telefonu krāpniekiem un šoreiz šāds aicinājums būt īpaši modriem ir no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kuras vārdā pēdējās dienās zvana krāpnieki. Par to vairāk šobrīd runāsim ar aģentūras pārstāju Ivetu Dainu. Labdien!
Labdien!
Sakiet, par kādiem zvaniem tad jūs esat saņēmuši ziņu un kā tos atšķirt no tiem, kur tiešām varbūt zvana kāds jūsu darbinieks?
Nu, tieši vakar visvairāk mēs saņēmām ziņu no mūsu klientiem, kas arī zvanīja mums un jautāja, vai tiešām tā tas var būt. Tātad tas notiek tā, ka jums zvana kāds telefona numurs, zvanītājs uzreiz sāk runāt krievu valodā un iespējams arī neprot citu valodu, un, piemēram, ir šie zvani par to, ka varētu pārrēķināt stāžu. Un pārrēķinot, tad varētu būt kāda piemaksa un šis te palielinātos pensija. Un tad nākamais solis ir tāds, ka šie te zvanītāji lūdz, nu, tur vai nu telefonā, WhatsAppā vai kaut kā citādi elektroniski nosūtīt kaut kādus dokumentus vai pat mūsdienu darba līgumus. Bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nekad nejautā stāžu pierādošus dokumentus sūtīt elektroniski. Ar tiem tad ir jāierodas klātienē. Tas ir viens. Otrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieki nekad neuzsāk sarunu krievu valodā. No atsevišķos gadījumos varbūt pāriet, lai klientam ir vieglāk saprast, bet nepiezvan un nesāk runāt krievu valodā. Tie pārsvarā ir vīrieši.
Tad Zvarītāji, vīrieši tieši.
Jā, nu šīs sarunas ir arī ļoti ticamas. Viņi piemin, piemēram, mūsu adresi, kur gan ir administrācijas adrese Lāčpriekš ielā 70A, ka tur varbūt, ka būs jāierodas, bet vajag ātrāk, lai būtu ātrāk iesniedziet dokumentus. Tātad viena no pazīmēm ir arī šī steidzināšana.
Jums...
Ja sāk steidzināt, ka kaut kas ātrāk, tad kaut kas nav kārtībā.
Jums ir arī ziņas, ka kāds no jūsu klientiem varētu būt uzķēries uz šiem zvaniem?
Nu, pagaidām mums šādas ziņas nav, bet vēl es vēlos piebilst arī par personas datiem. Tad ir bijis, piemēram, zvans, kur saka, ka zvana mūsu pensiju daļas vadītājas vārdā, nosaucot viņas vārdu, un saka arī, lai kaut ko tur nokārtot vai pārēķināt, vai jūs varētu pateikt personas kodu. Ja kāds jums zvanīs no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, tad pilnīgi noteikti nejautās personas datus, personas kodu. Tātad galvenais ir nedot nekādus personas datus, nekādus personas kodus un nesūtīt kaut kur mistiskiem cilvēkiem šos te dokumentus. Ja cilvēks nav pārliecināts, tad labāk ir pārtraukt sarunu un pārzvanīt uz VSA un pajautāt, vai tiešām kādam ir interese par manu situāciju.
Jums ir ziņas, ka tiešām zvana vairāk pensionāriem vai šobrīd vienkārši šai vecumgrupai jūs aicinat pievērst īpašu uzmanību?
Šai vecumgrupai mēs aicinātu pievērst īpašu uzmanību, jo varbūt nu, pensijas vecuma cilvēks nebūs tik uzmanīgs, bet nav teikts, ka zvana tikai pensionāriem. Bet jau jebkuram no mums piezvanot varētu sākt runāt par stāžu un teikt, ka mēs te rēķinājām, ka jūsu nākotnes pensija varētu būt pa dažiem eiro lielāka. Mm-hmm. Tātad šādus telefonu zvanus varētu saņemt jebkurš. Tad galvenais aicinām būt uzmanīgiem.
Jā.
Nekādus datus, nekādus personas kodus, nekādus dokumentus.
Paldies par sarunu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvēju Īvetai Dainai. Ar to izskan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Daci Pēkšēna, Ilze Agīnta, Renārs Teimans un Mārtiņš Paeglis.